እዚ ብ22 25 31 ሜትርባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 3 ፍርኣን ክሳብ ሰዓት 4 ወይ ከዓ ካብ 9 ፍርኣን ክሳብ ሰዓት 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሕ ኣንደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 3 መጋቢት 225 ወይ ከዓ 24 ለካቲት 217 ዓ ም እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ድሕሪ ዜና በዓል ዓወት ዓድዋ፣ ከምኡን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባይቶ ኣሜሪካ ዝገብርዎ መደረ፣ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ለንደን ብዛዕባ ኩናት ዩክሬን ሩስያ ተዘራሪቦም ዝብል ጸብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ድማ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ደርቂ ዝፃወር ዘርእቡን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝብል ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድለዋትና ተኸታተሉ። ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። እስራኤል ትማል ሰንበት ረድኤት ዝፀዓና ዓበይቲ ማካይን ናብ ጋዛ ከይኣትዋ ከም ዝኸልከለ ተፈሊጡ። ረድኤት ፀዓን ዓበይቲ መካይን ኣብ መላእ መሕላፊ መስመር ናይ ግብፂ ዶብ ራፋህ ትማል ሰንበት ነዊሕ መስመር ሰሪሐን ጠጠው ኢለን ይረአያ። ዘወርቲ ናይተን መግቢ ዝፀዓና መካይን ዶብ ከይሰግሩ ዝተኸልክሉ ምክንያት ከም ዘይፈልጡ እውን ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ መንግስቶም ብፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብ ጋዛ ንረመዳንን ንጾም ኣይሁዳውያንን ክበሃል ግዜያዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዝቐረበ እማመ ከም ዝተቐበሉ ሓቢሮም። እቲ ስምምዕ ሓማስ ንፍርቆም ብሂወት ዘለውን ዝሞቱን ጅሆታት ኣመዛዘሚ ድማ ነቶም ዝሰረፉ እንተሰዲዱን ነባሪ ውግእ ደው ምባል ኣብ ስምምዕ እንተበፂሑን እዩ። ሓማስ ሸምገልቲ ግብፅን ኳታርን ጣልቃ ክኣቱ ይፅውዕ ኣሎ። ሚኒስትሩ ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደላይት ግልፂ ምጥሓስ ሕጊ ሰብኣውነት እዩ ክብል ነቲ ውሳነ ብምኹናን ካልኣይ ብርኪ ስምምዕ ግብራዊ ክኸውን ጸዊዕሎ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሃገሮም ኣብ ማዓድናት ምስ ኣሜሪካ ንምፍራም ድልውቲ ምዃናን ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ርክባት ከድሕኑን ከም ዝኽእልዎ ሓቢሮም። ዘለንስኪ ምስ መራሕቲ ኣውሮፓ ድሕር ምረኻቦም ኣብ ብሪታንያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣሜሪካ ስምምዕ ማዕድናት ንምፍራም ቅርብቲ ከም እትኸውን እምነቶም ገሊፆም። ክልቲኦም ወገናት ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ ነቲ ስምምዕ ክፍርሙ ትፅቢት ገይሮም ነይሮም። ይኹን እምበር ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን መሪር ናይ ቃላት ምልዋጥ ምስ ገበሩ እቲ መሰናድኦ ተሰናኺሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ኪር ስታርመር ትማል ሰንበት ን18 መሻርክቶም ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትህቦ ደገፍ ሰንክልል እናበለ ስለ ዝርከብ ኣውሮፓ ንርእሳ ኣብ ታሪክ ኣብ መስቀላዊ መገዲ ረኺባቶላ ኢሎም። ስታርመር ብቅድሚ ትማል ቀዳም ምስ ዘለንስኪ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዩክሬን ናይ ምክልኻል ተኽእሎኣ ንምዕባይ ካብ ናይ ሩስያ ንብረት ካብ ዝርከብ ትርፊ ዝኽፈል ናይ 2.48 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ዕላው ገይሮም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ እቲ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ግጭት ክቕፅል ዝገብር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ንኣስታት 5 ኣዋርሕ ብቅልውላዊ መሪሕነት ክትሳቐ ጸንሐት ኦስትሪያ ሎሚ ሰኒ ብቻንስለር ክርስቲን ስቶከር ዝምራሕ ናይ ጥምረት መንግስቲ ስርሑ ጀሚሩ። ኣብታ ብሸቕሊ ኣልቦነት ዝቕባበን ኣዝያ ተጸልያ ዘላ ኦስትሪያ ሓዱሽ መንግስቲ ንሰለስተ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘጣመረ ጥምረት ዓቃባውያን፣ ማእኸላይ ጸጋማን ሊበራላውያንን ሓደ መንግስቲ ክምስርቱ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንፈልማ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣሳ 9 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኦስትሪያ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝኸደ ስእነት ማእኸላይ መንግስቲ ፓርቲ ናጽነት ዝተሰመ ሕሉፍ የማናይ ፓርቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ኣብ ላሊ መናብር ድሕር ምሓዙ እዩ። እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣዝዩ ተሪር መርገፂ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ደንበ ኣውሮፓዊ ሕብረት እውን ንምውፃእ ዝምግት እዩ። ኣብ መወዳእታ እታ ኣኖራ ዘርእስታ ድራማ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተካየደ መበል 97 ናይ ኣካዳሚ ሽልማት ሓንቲ ካብተን ብናፃ ፊልም ዝተዓወተ 5 ብምዃን ብልፅቲ ተዓዋቲት ኮይና ኣላ። እታ ብዛዕባ ሓንቲ ንወዲ ሓደ ሩስያዊ ጸላዊ ሊሂቅ ወይ ድማ ኦሊጋርክ እተመርዐየት ፍልይ ዝበለ ሳዕስዒት ትገልጽ ኮሜዲ ድራማ ንዊክድ ኮምፕሊት ኣንኖውን ንዱን ፓርቲቱ ወይ ድማ ዱን ክፍሊ 2 ሓዊሱ ንትሽዓተ ካልኦት ቀንዲ ተወዳደርቲ ፊልምታት ስቱድዮ ስዒራቶም። ዳይረክተርን ኣፍራይን ሻን ቤከር ብብሉፅ ናይ መጀመርታ ፊልም ኣሰናዳኢ ፊልምን ዳይረክተርን ብነፍሲ ወከፍ 3 ሽልማት ኦስካራት ተዓዊት ኣሎ። ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት ሽልማት ኦስካር 4 ምርካቡ ምስቲ ኣብ 1954 ኣቋፅራ ፈረንጂ 4 ሽልማት ዝተዓወተ ውሩይ ዋልት ዲዝኒ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ማዕረ ኮይኑ ኣሎ። ኮኸብ ኣኖራ ሚክ ማዲሰን ብልፅቲ ተዋሳኤት ብምዃን ዝተዓወተት ኮይና ኣድሪየን ብሮዲ ድማ ኣብ ዘ ብሩታሊስት ድሕሪ 20 ዓመታት ፈላማይ ዓወቱ ብሉፅ ተዋሳኣይ ብምዃን ተዓዊት ኣሎ። ካልኦት ውርያት ተዋሳእቲ እውን ኣብ ካልኦት ዓውድታት ተሸሊሞም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ዛዘም ምስ ካልኦት ሕዝተታት ክሓርበኩም ድሓንኩኑ።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና ፈለማ ንሪኦም መበል 129 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋ እግሪ እምባ ሰሎዳ ብሰንበት ተኸቢሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ብኣካል ክርከቡ ከለዉ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ነቲ ዕለት ዘለዎም ክብሪ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣስፊሮም ኣለዉ። ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ናብ ዓድዋ ተጓዒዙ ዝለኣኸ ፀብጻብ ንከታተሎ።
መበል 129 ዓመት ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢጣልያ ዓወት ዘመዝገብሉ 23 ለካቲት በብዓመቱ ዝኽበር በዓል ዓወት ዓድዋ ትማሊ ኣብ ከተማ ዓድዋ እግሪ እምባ ሶሎዳ ተኸቢሩ ውዒሉ። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር እንደገና ኣበበ ዓወት ዓድዋ ንኢትዮጵያን ኣብ ትሕቲ ጭቆና ንዝነበሩ ህዝብታትን ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ኢሎም።
የዓድዋ ድል በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ
ዓወት ዓድዋ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዝኸፈተም ቃልሲ ነፃነት ኣፍሪካውያን ክቀጻፀል ዝገበረ እዩ። ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ረኣያ ልዕልና ፀዓዱ ነበረያ ነበረ ዝገበረ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ጸለምቲ ህዝብታት ክሳዶም ከቕንዑ ዝገበረ እዩ። ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ገጻ ክትገብር ካብ ዝኽኣሉ ሓደን እቲ ቐንድን ዓወት ዓድዋ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ በዓል ውጋእ ዓድዋን ተሳትፎ ህዝብን ዘርእዩ ስራሕቲ ጥበብ እውን ቀሪቦም እዮም። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄር በዓል ዓወት ዓድዋ ንሰላም ሓድነትን ብሩህ መጻኢ ትግራይን ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዘተባዕለ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ሕብረትን ሓድነትን ፀሚእዋሉ ኢሎም። ካብ ዓወት ዓድዋ ሓድነት ተማሂርና ዝተመዛበሉ ክምለሱን ሉዓላውነት ትግራይ ክኽበር ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ጎቦታት ዓድዋን ከባቢኡን ብምልማዕ ንመስሕብ ቱሪዝም ንክውዕል ንክስራሕ ፀዊዖም።
ንታሪክ ዓድዋ ዝምጥን ቤተ መዘክር ኬብል ካር ሎጅን ሪዞርትን ምዕረፈ ጋይሽ ማእኸል ሓበሬታ ማእኸል ባህሊ ንምስራሕ ህዝቢ ሰብ ሃፍትን መንግስትን ክንሓብር ይግባእ። እቶም ዓሰር ታሪክ ወለድና ዝኾኑ ሓድግታት ዓድዋን ትግራይን ክኽለሉ ክሕለዉ ክስነዱ ክለምዑን ንዓለም ክላለይን ክሽወጡን ምስሊ ዓድና ዳግማይ ክህነት ማሕበረሰብና መማረፂ ሂወት ክህልዮ ዝተቋረፀ ሂወት ክቕፅል ተስፋ ክልምልም ኩላና ሓቢርና ክንሰርሕ ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ፃውዒት የቕርብ።
ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዝነበረ ከባብራት በዓል ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣመራርሓ ብበዝሒ ዝተሳተፍሉ ነይሩ። ኣብቲ በዓል ዘይተረኸቡ ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ እንኳ ንመበል 129 ዓመት ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ኣብ ፅሕና ብምባል እዚ ዕለት ውድቀትና ናብ ዓወት ንምቕያር ትምህርቲ እንወስደሉ ክኸውን ተስፋ ይገብር ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ ዓድዋ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ዩክሬይንን ማእኸላይ ምብራቕን ዘሎ ኩናት ጠጠው ምባል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ትፅዕኖ ዘላ ግብርን መጠን ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ምንካይን ዝብሉ ካብቶም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን ናይ ካልኣይ እብረ ስልጣን መንግስቶም ቀዳማይ መደረ ንኮንግረስ ዘስምዕሉ ዝያዳ ከብርህዎም እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሎም ዛዕባታት ክኾኑ እዮም። ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ዘዳለወ ተፀብጻብ እዩ። ሳራ ፍሳያ ሒዛቶላ።
ከምቲ ኣብ 2017 ዝገበርዎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፅባሕ ሰሉስ ንክልቲኡ ኮንግረስ መደረ ከስምዑ መደብ ተታሒዙሎ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ብዝምልከት ምምሕዳሮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፃባእቲ ጉጅለታት ሰላም ንምምፃእ ዝገብሮ ዘሎ ቐጻሊ ፃዕርታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝያዳ ትራምፕ ኣብ መደረኦም ከጉልህ እዮም ተባሂሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር።
ኣነ ሰላም እየ ዝደሊ። ንዓሰርተ ዓመት ናብ ዝፀንሕ ዝተናውሐ ኩናትን ፀዋታን ክንኣቱ ኣይንደልን። ሰላም ኢና ንደሊ።
እቶም ፕሬዚዳንት ወሲኾም ንኩናት እስራኤልን ሃማስን ከምኡውን ንመፃኢ ጋዛን ኣመልኪቶም ምዕባለ መርገፂኦም ነቲ ኮንግረስ ከቕርቡ ይኹን እዮም። ኣብዝሓለፈ 4 ለካቲት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነታንያሁ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ ንጋዛ ናብ ሪቨራ ማእኸላይ ምብራቅ ክትቀይራ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ምንባሮም ዝዝከር
እዩ።
ኣሜሪካ ነቲ ከባቢ ብምውናን ብኣዝዩ ዘደንቕ ኩነታት ክትሃንፆን ብኣሸሓት ንዝቕፀሩ ድማ ዕድላት ስራሕ ክትፈጥርን እያ።
ትራምፕ ኣብ መደረኦም ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ተንብሮ ዘላ ወሳኺ ግብሪ ምኽንያታውነቱ ክዛረቡ እዮም ክብሉ ተንተንቲ ተፅቤት ከም ዝገብሩ እዮም ዝገልፁ። ሻኖን ቦ ኦብራይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ከተማ ኦስትን ንመምርሕታት ምምሕዳር መንግስቲ ተፅንዕ ተሓጋጋዜት ፕሮፌሰር እያ።
ነቲ ናቶ ኣረኣያ የኣምነሉ እየ። ግብሪ ምዝውስኽ ወሰኽ ዋጋታት ምህርቲ ከስዕብ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። እዚ ድማ ኣምረቲ ነቲ ተወሳኺ ቀረፅ ንምትራፍ ክብሉ ናብ ኣሜሪካ ክምለሱ ክግደድ እዮም ዝብል እዩ።
ትራምፕ ነቲ ምምሕዳሮም ብቕልጣፍን ዕምቆት ዘለዎ ኣካይዳን ወፃእታት መንግስቲ ንምንካይን ምእላይ ብኽነትን መተላላትን ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣመልኪቱ ይበፅሖ ንዘሎ ነቐፌታታት እውን ኣብቲ መደረ ግብረ መልሲ ክህበሎም ይኸውን እዩ ዝብል ካልእ ግምት ሻኖን እዩ።
ንዕኡ ኣመልኪቱ ከም ስጉም ትምዐቀነ ቁጠባ ውፃኢታት እዩ ብዝብል ኣዝዩ ዓብዪ ሰናይ ተግባር ከም ዝኾነ ገይሩ ክዛረብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ቅድም ክብል ተንታኒ ሲኣይኤ ዝነበራ ኣባል ሴኔት ኣሜሪካ ኤሊሳ ሳሎትኪን ንመደረ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብወገን ዴሞክራሲያውያን ምላሽ ክህባ ተሓሪን ኣለዋ። ተንታኒት ሻኖን ኦብራይን ኣሜሪካውያን ንምሉእ ትሕዝቶ መደረ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮነ ምላሽ ሴናተር ሳሎትኪን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማሕበራዊ መራኸብታትን ቀጥታዊ ፈነወ ሚድያታትን ሰሉስ ምሸት ክከታተልዎ እዮም ትብል። ከም ፀብጻብ ቬሮኒካ ባልደራስ ኤግላስያስ።
ናብ ኤውሮጳ ክንሓልፍ። መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬይን ሩስያ ንምዝርራብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ለንደን ተራኺቦም። ፕረዚደንት ዩክሬይን ቮሎድሚር ዘለንስኪ እውን ድሕሪቲ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘካየዶ ሩስን ዝርርባት ንዋይት ሃውስ ለቂቑ ንክወፅእ ዝተሓተተሉን ፍጻሜ ድሕሪ መዓልታት ምውቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ኣሎ። ፀብጻብ ኣራሽ ኣራባሳዲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለስ እየ። መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ መፃኢ ኩነታት ኩናት ዩክሬይን ሩስያ ንምዝርራብ ኣብ ለንደን ንኣኼባት ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ደማዊ ኩናት 3 ዓመት ኣብ ዝገበረሉ እቶም መራሕቲ ኣብ ማኣዲ ምይይጥ ደገፎም ከም ዝቕፅሉ ንመራሒ ዩክሬይን ፕረዚደንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ነጊሮም ኣለዉ። ዘለንስኪ ኣብ ኤውሮጳ ምዉቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋይት ሃውስ ኦቫል ኦፊስ
ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩስን ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ዩክሬን ኣብቲ እዋን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ውዕላ ጠቃቅማ ሚነራላት ክፍርም እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ቅድሚ ካሜራታት መሓውራት ዜና ነገራት ካብቲ ዝተሓስቦ ካልእ መልክዕ እዩ ሒዙ። ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበልዎ
ናብ ውዕል ክትኣትውጉ ኣለካ ወይ ከዓ ንሕና ክንወፅና፣ ንሕና እንተወፅና ከዓ በይንኻ ኢኻ ክትዋጋእ። ጽቡቕ ዝኸውን እውን ኣይመስለንን በይንኻ ኢኻ ክትዋጋእ። ነገራት ምሳኻ ኣይኮኑን ዘለዉ። ውዕል እንተጌርካ ግን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኢኻ ክትከውን። ኣመስጋን እውን ኣይኮንካን። እዚ ከዓ ጽቡቕ ኣይኮነን።
ላዕለዋይ ዲፕሎማት ትራምፕ ነዚ መርገፂ ፕረዚደንት ትራምፕ ብምድጋም ዘለንስኪ ነቲ ጎንፂ ብምቕፃል ሳልሳይ ውግእ ዓለም ክልዓል ከም ዝኽእል እዩ ትማል ሰንበት ተዛሪቡ። እቲ ውግእ ብሽምግልና ዳኣ እምበር ኣብ ዓብዶ ኩናት ከም ዘየበቅዕ እውን ወሲኹ ዝገለፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ኤቢሲ ዚስ ዊክ ካብ ዝተባሃለ መደብ እዩ ብመሰረት ማሕበራዊ ሚድያ
ኤክስ።
ማኣዲ ዘተ እንተዘምፂናዮም እቲ ዘሎ ዕድል ዜሮ እዩ። እዚ ሕማቅ ኩናትን ናብ ዝኸፍአ ሞትን ዕንወትን ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ቀልጢፉ ክርዳእ ኣሎ። ናብ ዝገፍሐ ጎንፂ ከምርሕ ከም ዝኽእል ሰባት ቀልጢፎም ክርድኡ እንተኽኢሎም ቀልጢፍና ዝያዳ ክንስጉም ንኽእል ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዝዮም ዝቆሰሉ ወተሃደራት ዩክሬይን ገሊኦም ክፍሊ ኣካላቶም ኣብ ኩናት ዝተቆረፁ ሓዊሱ ናብ ዓውደ ኩናት ተመሊሶም ኣለዉ። ምስቶም ዘለንስኪ ኣብ ኩናት ዝቆሰሉኦም ዝበሎም 380,000 ወተሃደራት ተፀንቢሮም ኣለዉ። ዲሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ እዚ እዋን ንመሻርክቲ ትጥንጥነሉ ግዜ ኣይኮነን ይብሉ። ሓንቲ ካብኣቶም ሴናተር ኤሚ ክሎቫሸር እያ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣኽዎም ወተሃደራት ዩክሬን ብሕክምና ውናውቲ ተሓጊዞም ብሓደ እግሮም ንሃገራዊ መዝሙሮም ጠጠው ክብሉ ከለዉ እዩ። እዚ ግዜ እዚ ነዞም ጀጋኑ ዩክሬናውያን ነነኣእሰሉ ግዜ ይኮነን።
ኣብ ኩናት ዝቆሰሉ ሰባት ኣብ ዩክሬይን ቁፅሮም ኣብ ዝበዝሓሉ ዘሎ እዋን ንሰላም ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታ እውን ከምኡ ይውስኽ እዩ ዘሎ። ብመሰረት ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ኣሜሪካ ሎርድ ፒተር ማደልሰን እውን ዚስ ዊክ ኣብ ዝተባሃለ መደብ ብመደበር ቴሌቭዥን ኤቢሲ ቀሪቦም እውን ነዚኦም ኣቃሊሖም።
ንሰላም ዕድል ክንህብ ኣለና። ንሩስያን ፑቲንን ናብ መኣዲ ዘተ ንምምፃእ ክንደፍኦምን ክንእምኖምን ኣለና። እዚ እንተ ዘይቀኒዑ ግን ኣብ ጎኒ ዩክሬይን ጠጠው ክንብል ኢና።
ነቶም ኣብ ግንባራት ዓውደ ኩናት ዘለዉ ወተሃደራት ዩክሬይንን ገለ ካብኣቶም ዝለዓለ ጉድኣት ዝወረዶም ግን እቲ ውዕል ሰላም ቀልጢፉ ከየርክበሎም ይኽእል እዩ። ከም ፀብጻብ ኣራሽ ኣራባሳዲ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትሪ ስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንዓድዋ እዩ ወስደና ፈላማይ ሪፖርት ብምኽንያት መበል 129 ዓመት ዓወት ዓድዋ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝወዳደሩ ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ሃገራዊ ቅድድም ማራቶን ሪለይ ኣብታ ከተማ ተኻይደ ኣሎ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ነቲ ውድድር ተኸታቲልዎ ኣሎ። ንፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ስለሺ ስህን እውን ኣዘራሪቡ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ኣሎ ይቐጽል።
ቀዳም 22 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓድዋ ውድድር ማራቶን ሪሌ ወይ ድማ ቅብል በትሪ ማራቶን ኢትዮጵያ ተኻይዱ። ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣትሌት ስለሺ ስህን እቲ ውድድር ኣብ መድረኽ ዓለም ስሙያ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዝተሳተፍሉን ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝተኻየደሉ ምክንያት ድማ በዓል ዓወት ዓድዋ ንምድማቅ ዝተሰናድአ ምዃኑ ገሊጹ።
ይሄ ማራቶን ድብላ ቅብል ውድድር ያው ደስ የሚል የቡድን ስሜት ያለው።
እዚ ውድድር ቅብብል ማራቶን ሰሓባይ ናይ ጉጅለ ስራሕቲ ዝረኣየሉ እዩ። ኣብ ዓለም ኣዝዮም ስሙያት ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ውድድር እዩ። እቲ ውድድር ኣብ ዓድዋ ክካየድ ዝተመረፀሉ ምክንያት ንበዓል ዓወት ዓድዋ ንምድማቅ ስፖርት ስፖርት ናይ ሰላምን ፍቅርን ምዃኑ ንምርኣይን እዩ ነቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ድማ ንምትብባዕ ዝዓለመ እዩ እዩ ዝበለ ዓቕሚ ኣትሌታት ዝፍተሸሉ መድረኽ ምዃኑ እውን ኣትሌት ስለሺ ገሊጹ እዩ ኣብዚ ውድድር 36 ደቂ ኣንስትዮ 36 ድማ ደቂ ተባዕትዮ ተሳትፍቲ ኮይኖም እዮም ካብ ክልላት ትግራይ ሶማልያ ጋምቤላን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብተወሳኺ ድማ 5 ጋንታታት ኣትሌቲክስ እውን ኣብቲ ውድድር ተሳቲፈን እየን ኣብዚ ውድድር ጋንታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ቀዳማይ ኮይና ትትዕወት ሸገር ከተማ ካልኣይ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊተን ንተዓወቲ ሽልማት ፅዋዕን ሜዳልያን ተዋሂብ እዩ ሙልጌታ ፅብሃም ዓድዋ
ይቕኒልና ሙልጌታ ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይረሓቕና ቶክዮ ጃፓን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘተኣናገረቱ ቅድድም ማራቶን ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ርሕቐት እዚ ዝተወዳደረ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ታከለ ተዓዊቱ ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ እውን ጓል ሃገሩ ስቱሜ ከበደ ተዓዊታ ኣላ ታደሰ ነቲ ርሕቐት ዝዛዘመሉ ሰዓት እውን ዝገርም እዩ 2:03:23 ነቲ ይስዕቦ ዝነበረ ደረሰ ገለታ ብ28 ሴኮንዳን መሪሑ እዩ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ ኬንያዊ ቨንሰንት ኪፕኪሞይ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ስቱሜ ከበደ ቀዳመይቲ ኬንያዊት ዌንፍሬዳ ሞራ ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ሃዊ ፈይሳ ሳልሰይቲ ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ ኣብ ማራቶን ቶክዮ ሜዳልያ ወርቂ ዝተዓወቱ ኣትሌታት ዝሽለምዎ መጠን ገንዘብ ልዕሊ 78,000 ዶላር ኮይኑኣሎ ንኩሎም ዝዕወቱ ድማ ብሓፈሽኡ 286,000 ዶላር ክቕበሉ እዮም ሮድ ሬስ ማነጅመንት ብመሳርሒ ዝተባህለ ምንጪ ዜና ስፖርት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ቸልሲ ኣዝዩ ክባር ዋጋ ማለት 1.12 ሚልዮን ዶላር ከፊላ ዝረኸበታ ንሕሪት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ትስለፍ ናኦሚ ግርማ ኣብ ፈላማይ ዝተሰለፈትሉ ግጥም ተጐዲኣ ካብ ሜዳ ንኽትወፅእ ተገዲዳ ኣላ ሚልዮን ዶላር ዝተኸፈላ ፈላመይቲ ተጻወቲት ኩዕሶ እግሪ ብምዃን ክብረ ወሰን ዝወነነት ናኦሚ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ቸልሲ ምስ ብራይተን ዝዋዕለ ግጥም ክሳብ ኣስታት 60 ደቓይቕ ናይ ምጽዋት ዕድል ረኺባ ነይራ ጋንታ 2-1 እናተመርሐት ትውዒላ ድሓር ብዘመዝገበታ ሸቶ ብማዕር ውፅኢት 2-2 ተፈላለያ ኣላ ጋንታ ቸልሲ ጉድኣት እታ 24 ዓመት ዝዕድሚኣ ናኦሚ ግርማ መጠነኛ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ዓላሚ እታ ጋንታ ዝያዳ ኩነታታ ድሕሪ ምርመራ ከም ዝፍለጽ እውን ኣፍሊጣ ኣላ ንኮኸብ ተሰላፋይ ኒውካስል ዩናይትድ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ መን ወሰደ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ውጥጥ ቀጺሉ ኣሎ ዳሕረወይቲ ኣነ እውን ክዕድጎ እየ ባህሊት ሊቨርፑል ኮይና ኣላ 120 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ 120 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ክኸፍል እየ ትብለላ ሊቨርፑል እንተኾነ ጋንቲኡ ኒውካስል ዩናይትድ ንኣሌክስ ኢሳቅ ትዕድግ ጋንታ 180 ሚልዮን ፓውንድ ክተዳሉ ኣለዋ ዝብል ቅድሚ መጠንቀቂ ኣብ ምቅላሕ ትርከብ ሊቨርፑል ነዚ ዋጋ እዚ ንምቕራብ 2 ተጻወቲ ንምሻጥ ወጢና ኣላ ዳርዊን ኑነዝን ዶሚኒክ ሶቦዛሊን መወዳእታ ኣሌክስ ድሕሪ እዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፕሪምየር ኣብ መወዳእታ ላሊጋ ባርሴሎና መሪሕነታ ተረኪባ ኣላ ንሪል ሶሴዳድ 4-0 ምስ ቀጻዕታን ቀንዲ መናሓንሕታ ሪል ማድሪድ ድማ ማዕረ ምስ ተፈላለየትን ባርሳ ንላዕሊ ማድሪድ ንታሕቲ ኮይኑኣሎ እቲ ነገር ግን መወዳእታ ክልቲአን ጋንታታት ገና ኣይነጸረለንን ዘሎ ክቕጽላ የን እውን እናተናሓናሓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግና ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ግጥማት ኣይነበረን ጋንታታት ኣብ ዕረፍቲ የን ዝርከባ ናይ ቅድሜና ቀዳም ናብ ስሩዕ መደብ ክምለሳ የን ኣብ ዘረባና ናብ ጽዋዕ ካራቦዋ ካፕ ወይ ከዓ ጽዋዕ ካራቦዋ ይበሃል ኵለን ጋንታታት ኤንግላንድ ብኣውዲካ ምሕላፍ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝበጽሓ ጋንታታት ኣሌክስ ኢሳቅ ዝስለፈላ ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድን ሊቨርፑልን ድሕሪ 2 ሰሙን ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጠማ የን እቲ ዛዛሚ ግጥም ኣብ ለንደን ስታድየም ዊምብለይ ድሕሪ 13 መዓልትታት ማለት እዩ 16 መጋቢት 2025 ክንከታተሎ ኢና ኒውካስል ዩናይትድ ንኣርሰናል ሊቨርፑል ድማ ንቶተንሃም ሃስፐር ስዒረን ናብ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ከም ዝበቕዓ ይዝከር ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና ኣለና
ስፖርታዊ ሰሙናዊ ጸብጻቢና ክንሰምዕ ጸኒሕና ዝቕጽል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፈለማ ዝተረኣየ ዘርእቡን ኣክሴላ ዛጊት ኣብ ዓለም ኣስታት 1 ሚእታዊ ዕዳጋ ጥራይ እዩ ዝሽፍን ዓበይቲ ኣፍሬቱ ቡን ዝኾነ ሃገራት ብሰንኪ ደርቂ ፍርያትን ኣብ ዝተፀልወሉ እዋን ግን እዚ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ዝበቅሉ ቡን መተካእታ ክኸውን ፍርያቱ ቶም ኣፍረይቲ ተን ሃገራት ተስፋ ይገብሩ። ጋዜጠኛ ኣሶሽትድ ፕረስ ናብ ደቡብ ሱዳን ተጓዒዛ ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ፍረ ቡን ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ተርጉሞ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ካትሪን ባሽያማ ካብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተኸለቶ ቡን ኣየናይ ናብ ፍረ ከም ዝበፅሐ ክትፈልጥ ረአ። ንፈለምኡ ሎሚ ናብ ፍረ ዝበፅሐ ሕርሻ ቡን ኣብ ህይወታ ለውጢ ከምፅእ ተስፋ ትገብረሉ። ካትሪን ምዕራባዊ ወገን ደቡብ ሱዳን ኣብ እትርከብ ዓዳ ቅድሚ ሎሚ ቡን ዘሪኣ ኣይትፈልጥን። ሎሚ ግን እዚ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ክሊማ ክፃወር ከም ዝኽእል ዝንገሮ ቡን ክትፍትኖ ወሲና። ነታ ኣዲ 12 ቆልዑ ዝኾነት ካትሪን ካብ ድኽነት ከውፃ ትትስፎ። ደቀይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክልእኽን ብሩህ መጻኢ ክህልዎምን እምነ ትብል ካትሪን። ቅድሚ ኣሳት 50 ዓመታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኸበ ኤክሰላ ዝተባሃለ ዓይነት ቡን ሎሚ ተቐባልነቱ ንዓበየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ንሓረስቶት ድማ መለሳ ኮይኑ መጠናዊ ኣታዊ ንክረኽቡ የኽእሎም። ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ሓያሎ ኣፍረይቲ ቡን ዝነበረ ሃገራት ኣብ ከቢድ ቅልውላው እየን ዝርከባ። ከምዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝበቅል ንምልውዋጥ ክሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ፃወር ዘርኢ ቡን እምበኣር ዓብዪ መለሳን ፍታሕን እዩ ዘገልግል ዘሎ። ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ኣፍራይት ቡን ብራዚል ምዃና እዩ። ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዝተረኣየ ድርቂ ድማ ምህርቲ ሎሚ ዓመት ብ12% ጎዲሉ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ሓረስቶት ብሰንኪ ድርቅን ለውጢ ክሊማን ፍርያቶም ኣብ ዘጉድልሉ ከም በዓል ኤክሰላ ዝኣመሰለ ተፃዋሪ ዘርኢ ቡን ፍታሕ ኮይኑ ይቐርብ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ፈለማ ከም ዝተረኽበ ዝንገረሉ ዘርኢ ቡን ኤክሰላ ኣብ ኮንጎ፣ ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ዩጋንዳን ከምኡ ውን ኣብ ኤስያ ኣብ ህንዲ፣ ኢንዶኔዥያን ቪየትናምን እውን ይበቅል እዩ። እዚ ተኽሊ ቡን ናብ ውሽጢ ነዊሕ ዝኣቱ ሱርን ዓበይቲ ኣቁፅልትን ኣለዎ። እዚ ዓይነት ቅርፂ ድማ ንድርቂ ክፃወር ዕድል ይህቦ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ዓይነታት ዘርኢ ቡን ብቐሊሉ ዘጥቅዑ ባልዓት እውን ንኤክሰላ ኣይሃስዮምን እዩ። እዚ እንዳኾነ ግን ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ኣዝዩ ንእሽቶ መጠን ጥራእዩ ዘለዎ። እቶም ህቡባት ዓይነታት ዘራእቲ ኣራቢካን ሩባስታን ዝበዝሕ ተጠላብነት ክህልዎም ከሎ ኤክሰላ ግን ኣስታት ሓደ ሚእታዊ ናይ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ጥራእዩ ዝሽፍን። ጎረባብቲ ሃገራት ደቡብ ሱዳን ዝኾና ኢትዮጵያን ዩጋንዳን ካብተን ብሰደድ ቡን ዝፍለጠ ሃገራት እየን። ደቡብ ሱዳን ግን ብነዳ ድንበር ኣብ ፍርያት ቡን ተፈላጥነት ኣይፀንሓን። መግዛእቲ እንግሊዝ ነቶም ልሙዳት ዘርኢ ኣራቢካን ሮቡስታን ኣብ ደቡብ ሱዳን ፈቲንዎም ነይሩ። እንተኾነ እታ ብተኸታታሊ ኩናት እትሳቀ ዝነበረት ሃገር ነቲ ፅዑቅ ክንክን ዘድልዮ ኣታክልቲ ቡን ንምዕቃብ ዕድል ኣይገበረትን። ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ርእቶኦም ዘካፈሉ ነበርቲ ወለዶም ኣብ ሕርሻ ቡን ክነጥፉ ከም ዝዝክሩ ይገልፁ። እንተኾነ ዘርኢ ቡን ኤክሴላ ካብቲ ካልእ ዓይነት ቡን ብኸመይ ከም ዝፍለን ነፂሮማ ይገልፁን። ካልእ ዓይነት ቡን ንዝፈልጥ ተኽሊ ቡን ኤክሴላ ርኡይ ፍልሊ ኣለዎ። ኦም ኤክሰላ ክሳብ 15 ሜትሮ ክበፅሕ ዝኽእል ቁመት ኣለዎ። ፍረ እውን ካብቲ ልሙድ ቡን ይፍለ እዩ። ካብ ዘርኢ ረቡስታ መጠናዊ ምቁር ጣዕሚ ኣለዎ። ፍልዩነትን ጣዕምን እዚ ቡን ብዙሕ ስለ ዘይተፈልጠ ኣፍረይቲ እዚ ቡን ናብ ዝፍለጥ ዕዳጋን ተጠቃሚ ንምብፅሑ ይሰርሑ ኣለዉ። ድርቂ ናይ ምፅዋር ብልጫ ስለ ዘለዎ ድማ ንዕብየት እዚ ቡን ዝሰርሑ ዘለዉ ትካላት ሓረስቶት ክዘርእዎን ከፍርይዎን የተባብዑ ኣለዉ። ኣዲ 12 ቆልዑ ካትሪን ሓንቲ ካብቶም ንፍርያት እዚ ዘርኢ ቡን ምትብባዕ ዝግበረሎም ኣስታት 1500 ሓረስቶት እያ። ንሓረስቶት ዝተዋሃበ ኣግራ ቡን ሎሚ ዓመት እዩ ፈላሚ ፍረ ዝህብ ዘሎ። ነዚ ፅላት ንምትብባዕ ካብ ኣፍረይቲ ትካላት ድሮ ናይ ኣስታት 2,000,000 ዶላር ወፍሪ ተገይሩኣሎ። ድሕሪ 2 ዓመት ኣቢሎም ድማ ናብ ኣውሮፓ ፍርያቶም ክልእኹ ሓረስቶትን ኣፍረይቲ ትካላትን ተስፋ ይገብሩ። እንተኾነ እታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ደቡብ ሱዳን እዚ መስርሕ ቀልላ ይኸውንን እዩ። ናብ ወደባት ኬንያ ንምብፃሕ መካይን ፅዕነት ኣስታት 3,000 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ ልዕሊ 1,800 ማይላት ክጓዓዛ የድሊ። ንምስዳሉ ጥራይ ሓያል ወፃኢታት ዝሓትት ዘሎ ቡን እምበኣር ድሒሩ እውን ኣብ ዕዳጋ ማዕረ ተወዳዳርነት ክህልዎ ኣፀጋሚ እዩ። ኣግራቡን ንምዕቃቡን ናብ ስሩዕ ፍረ ንምብፅሑን ቀሊል ኣይኮነን። እንተኾነ ንኸብ በዓል ካትሪን ዝኣመሰለ ሓረስቶት ካብ ድኽነት ዝወፃሉ እንኮ መንገዲ እዩ። ወፍሪ ቡን ኣብ ነዊሕ ዓመታት ፍረ ዝርከቦ ስለ ዝኾነ ቅልጡፍ መኽሰብ ኣይርከቦን። ሓንሳብ ምህርቲ ክህብ ምስ ጀመረ ግን ውፅኢቱ ዓብዪ እዩ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
በዚ እምበር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ኣሜሪካና መደብ ክህልወና ይተኸታተሉና። ንስኻትኩም ፀናሕኹም እኒኣ ፎርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።